Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. На часі ранкова катехеза, біля мікрофона Максим Приступа, дорогі друзі, і також з нами на зв'язку із Вінниці є отець Микола Мишовський, головний редактор часопису і порталу «Кредо», якого я вітаю. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки Богослава, вітаю Максима.
Отже, друзі, цей великодній час зовсім-зовсім за тиждень ми з вами будемо відзначати День священства, день, єдиний день в році, коли ми можемо так достойно привітати, здивувати, можливо, трошки наших священників, встановлення Євхаристії і так далі. Але сьогоднішня наша тема дещо буде з цим пов'язана. Сьогодні будемо говорити про прощення гріхів. Отже, про всі ці види, можливо, навіть про обряд як таїнство. Мені зараз пригадалися слова, наприклад, Ісуса Христа, де він каже: «Прощаються гріхи твої», або, наприклад, в часі також смертної хресної смерті Ісуса Христа, пам'ятаємо цього розбійника по праву сторону, який просить, каже: «Господи, помяни мене, коли будеш у царстві твоїм». Він каже: «Сьогодні ж будеш», тобто в цей момент прощаються всі його гріхи. Отже, наскільки є важливі ці обряди, наскільки важливо є, наприклад, така тонкість, як цілування стули, можливо, оце благословіння, молитва розрішення і так далі. Отець Микола це все розкаже. Що таке взагалі відпущення гріхів і які наслідки відпущення гріхів? Чи прощаються всі гріхи, коли затаїв один гріх, або навпаки? Отець, будь ласка, розказуйте нам, в чому таємниця таїнства сповіді?
Так, наслідки летальні? Ну, так одразу. Так, ви спиталися, які наслідки? Наслідки летальні, так погані. Вітаю вас, шановні слухачі Радіо Марія. Ну що ж, зараз якраз маємо закінчення часу посту, ми стоїмо на порозі пасхального тридення, буквально це вже сам кінець, і так можна сказати, такий найінтенсивніший час переживання перед великоднього пісного часу. Що ж, це дуже добра нагода для того, щоб собі, ну, напевно, не так сказати, як пригадати ці такі прості, але дуже важливі істини стосовно сповіді. Можливо, щось собі переглянути, можливо, десь підтягнути якісь речі, які десь там, не знаю, можливо, занедбувалося, чи на них не зверталася просто-напросто увага. Отож, зараз маємо такий час, тоді, коли закінчується якраз піст, тоді, коли черги до сповідальниць є величезні, коли люди готуються до сповіді, сповідаються, і це добре. І ми, як християни, як фахівці з питань спасіння, пошуку Господа, повинні над цими питаннями задумуватися, хоча, напевно, маємо неодноразово таку спокусу, що, ну, ми про це вже давно знаємо, це вже давно пройдений матеріал. Для нас це зовсім вже не новинка. Так, саме не новинка, але так як будь-які професіонали, ми хочемо вдосконалюватися і пригадувати, що ж таке є та сповідь, чому вона нам потрібна, навіщо. Є дуже багато речей, над якими слід задумуватися, і думаю, що я не буду вигадувати якихось, не буду вигадувати велосипеда, не буду вигадувати ще раз коло, просто-напросто скажу про те, що церква нам, готуючи до сповіді, і так нам каже багато тих речей, які є такими базовими і основними. Тобто спочатку для кожної сповіді слід зробити іспит совісті. Просто-напросто взяти в руки якийсь молитовник або, можливо, спеціальну книжечку, брошурку, в якій пригадується про те, які бувають іспити совісті, і просто-напросто собі перечитати. Можливо, щось десь забулося, можливо, щось десь загубилося. Протягом років, знаєте, так як пилюка падає на будь-які предмети, хочемо ми того чи не хочемо, то так само і в душі різні речі нашаровуються, стають якимись буденними, ми на них перестаємо звертати увагу. Так само можемо перестати звертати увагу так само і на свою власну грішність. Нам ті речі, з яких треба би було посповідатися, ми їх можемо навіть не помічати. Натомість те, з чого не треба сповідатися, можемо з того сповідатися, займати відповідно свій час, час сповідника, ну і час тих людей, які також стоять стоять і переминаються з ноги на ногу в черзі. Тобто, здається на перший погляд, що це речі такі банальні, прості, всім відомі, там ген-ген з першої сповіді, а виявляється ні. Виявляється, за них постійно потрібно братися. По чому робити той самий іспит совісті? Ну, не буду вигадувати тут якогось знову ж велосипеда, просто-напросто беріть ту книжечку, яка вам відповідає, або шукайте нових. Напевно, не можна задовільнитися таким переконанням, що ось якщо про цей і цей гріх у книжечці не було написано, то я з цього сповідатися не буду. Напевно, тут дуже-дуже потрібно мати велику чесність перед самим собою, перед Богом, перед яким збрехати абсолютно неможливо, і розуміти, що ну навіть якщо я про щось думати не хочу, а на якусь там незручну тему, ну то Бог все рівно це бачить і він це розуміє. Говорячи про іспит совісті, я би хотів, шановні слухачі, звернути вам увагу на те, що можливостей того іспиту совісті є насправді надзвичайно багато і різними способами. Тобто це може бути і іспит совісті по книжечці згідно 10 Божих заповідей, згідно 5 церковних заповідей. Може бути іспит совісті наш самостійний, якщо ми просто-напросто подумаємо по тих пунктах, з яких сповідаємося на початку літургії, коли кажемо «Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що дуже зорішив думкою, словом, вчинком і занедбанням». Насправді, думаю, що навіть сам цей коротесенький іспит совісті, який ми робимо у загальній сповіді на початку літургії, він вже сам по собі є надзвичайно широким. Широким, а наскільки може бути широким, настільки може бути і забутим, непоміченим взагалі. Ну, дозвольте наведу приклад. Максиме, я зараз говорю саме не з Вінниці, я зараз говорю з Мурафи, де веду реколекції. Так. Де веду реколекції, і сьогодні закінчимо на 5 хвилин раніше, тому що о 12-й маю рівну службу. Ось, і говоримо також на тематику перевірки душі, готуємося. Думаю, що коли ми говоримо саме про той же самий іспит совісті, то ось зараз буду так само на реколекціях людям говорити ту саму думку, але, можливо, трошки ширше. Зараз лише в двох словах скажу про те, що ми, як люди, дуже ставимо собі такі малі вимагання, намагаємося не підносити планочку якось там високо, особливо. А коли почитаємо Євангеліє, то там Ісус, в принципі, ті випадки, ті ситуації, в яких хтось пішов до пекла, він про це говорив, то він ставив ті ситуації такими досить твердими. І ми дуже здивуємося, в яких випадках Ісус і за що саме сказав, що хтось є у пеклі. І це зовсім не були люди, які робили щось зле. Ми дуже здивуємося, але, знаєте, в нашій такій, як би то сказати, такому християнстві поверхневому, чи як то назвати, дуже часто ми кажемо, що от нічого страшного, все нормально, достатньо там бути просто хорошою людиною, не зробити нічого поганого. А от і неправда. Саме цього достатньо для того, щоб і піти до пекла. Тому що як ситуація, як показує нам притча Ісуса про багача і про Лазаря, де розповідається про те, що той багач потрапив до пекла, він нічого поганого не робив абсолютно. Він не робив ані нічого поганого, ані нічого доброго. Він просто-напросто не цікавився тим бідняком, який в нього під порогом помер з голоду. Той чоловік не робив нічого поганого. Так? Тобто ми дуже часто опускаємо свої моральні вимагання взагалі до плінтуса, кажемо. Головне, нічого поганого не робити. Якщо це перекласти на нашу українську дійсність, то дуже часто ці реальності сповіді виглядають вкрай сумно, тоді коли люди вигадують собі гріхи, проти яких не грішать, і хваляться тим, що не грішать. Ну, не розумію, чому дуже багато людей переконані, що треба говорити взагалі займати час взагалі на сповіді, щоб казати, що нікуди не ходжу. Ну куди може ходити бабуся, якій 85 років? Тобто взагалі навіщо, ну, навіщо про це говорити, що вона нікуди не ходить? Ну куди ж вона має ходити? Нічний клуб, на дискотеку? Ну тобто що мається на увазі взагалі так? Взагалі це дуже вигідно придумати собі власну таку чесноту, що от нікуди не ходжу і хвалитися цим. Так, а одночасно себе переконувати, що ну я хороша людина, бо я нікуди не ходжу. Ну, гаразд, не ходиш. Ну, цього якраз достатньо, щоб піти до пекла, щоб нікуди не ходити. Другий приклад, який навів Ісус людей, які нікуди не ходили, це тоді, коли він розповідав притчу про таланти, яку я сам особисто надзвичайно люблю, вона така життєва і дуже реалістична. І в притчі про таланти він також розповів, що до пекла, в то місце, де буде вогонь, плач і скрегіт зубів, як каже Ісус, потрапив той слуга, який не зробив нічого поганого. Але він просто-напросто не використав своїх 36 кілограмів золота, одного таланта. Він не зробив нічого злого, але і не зробив нічого доброго. Я думаю, що саме в цьому плані повинна пройти революція і переміна умів, переміна сердець для нас, для християн. Тому що ну, ми розслаблені. Ми думаємо, що ну ось я не нікуди не ходжу, нічого поганого не роблю, нічому нікого поганого не зробив, значить все гаразд. Ні, не все гаразд. Не все гаразд, тому що для того, щоб бути з Богом, потрібно робити ще щось добре, потрібно заповнювати цю нішу відсутності добра, яке називається злом. Ми інакше з злом боротися не можемо, як лише протиставляти йому те добро, яке зможемо, яке встигнемо за життя зробити. І думаю, це є така ну, важлива річ, над якою варто задуматися, але про яку дуже мало говориться, тому що ми як християни, насправді ставимо собі мінімальні вимагання, ми дуже часто саме думаємо про те, що ось саме головне – це там перерахувати гріхи, згадати про меню, згадати про якісь продукти, згадати про харчі, згадати про кількість промолених молитов, там недільну службу і так далі, і все збувся. Це дуже примітивний, плоский підхід, який, ну, не побоюся цього слова, є вкрай небезпечним. Тому що, ну, навіщо розвиватися, навіщо комусь допомагати, навіщо собі допомагати, навіщо змінювати щось в житті, якщо я нікуди не ходжу. Ну, розумієте, якщо відсутність добра ставиться як вершина взагалі, як найбільша чеснота людини, то тоді ну, інші чесноти вже ну, навіть думки не з'являться, що можна щось зробити краще. Тому що я просто-напросто нічого не роблю поганого. Повторюю ще раз, саме цього достатньо, щоб піти до пекла. Ісус про це в кількох місцях, в кількох фрагментах Святого Писання говорив. Далі, якщо б ми говорили з вами про сповідь, то, напевно, тут є дуже таких багато різних порад, які ми протягом життя собі підшуковуємо, які я як сповідник так дивляюся і хочу саме стосовно них з вами поділитися, що, ну, напевно, не варто сповідь залишати на останню хвилину перед Пасхою. Напевно, слід знайти собі час, звісно, це і дійти до храму, це і зробити ретельний, сумлінний іспит совісті, але піти трошки раніше, знайти на це спеціальний час, тому що зрозуміло, що як будуть якісь там реколекції у парафії, чи як буде вже перед самою Пасхою, то тоді будуть величезні черги. Тоді не буде можливості просто чисто практично запитатися у священника, отак, ну, не завченою якоюсь формою, таке, знаєте, відтараторити, аби збутися. Але так, ну, по-людськи, по-справжньому, неформально спитатися, от, чи я маю проблему з тим і з тим, що мені робити? Як мені це вирішити? Я намагаюся робити те, в мене не виходить. Ну, можливо, я щось не так на це дивлюся. Тобто, для того, щоб ця розмова відбулася, просто-напросто тих навіть кілька хвилин, якщо вже так засікати, їх просто фізично має бути. Вони той час повинен бути. Коли в спину буде дихати, ще не знаю, чоловік 40-50, то зрозуміло, що це зробити буде вкрай важко, тому що, ну, і сповідник буде спішити, і пенітент також буде, певно, що тараторити, як з кулемета. Отож, Я думаю, що нам слід використовувати такі прості, звичайні, звичні для нас, які вже, думаю, стали якимись буденними практики, тобто той самий іспит совісті, знайти той самий час, не знаю, відмітити собі десь там в календарику, пригадати, коли останній раз сповідався. Не може бути такої ситуації, що ось є сповідь, і людина в той момент починає десь там пригадувати, коли ж була та остання сповідь, починає щось там вигадувати чи придумувати. Ну, тобто, просто-напросто ця підготовка, вона потрібна також і для того, щоб, ну, знати, от приходжу, священник питається, чи сам, як пенітент, кажу, сповідався тоді-то і тоді-то, і не ставлю ані себе, ані сповідника в незручне становище, а сам кажу, сповідався тоді-то або стільки-то часу назад. І якби, ну, від цього моменту стає зрозумілим, взагалі, про що ми тепер говоримо. Коли ми говоримо про сповідь, то я думаю, що з одного боку це таїнство є занедбаним. Занедбаним саме в тому плані, що воно повинно дати спокій. Ну, не в тому значенні, коли людина надокучає одна іншій і каже, дайте мені спокій. Ні, не в цьому значенні. В тому значенні, що от людина повинна мати мир після такої сповіді. Тобто от я розібрався з Богом, ми з ним, як то теж негарно кажеться, з'ясували стосунки. Я зрозумів, що я був неправий, я це визнав перед ним, я його перепрошую. І від цього моменту, коли я визнаю свої провини, помилки, коли я визначаю собі шлях майбутньої зміни, в чому я хочу виправитися, як я хочу виправлятися, то з цього моменту настає таке умиротворення внутрішнє. Я вже тоді перестаю сіпатися від однієї спокуси до іншої. Я перестаю тоді вибирати, думати, ну а може би я згрішив, але ж не можна, бо гріх. Ні, тоді настає мир. Але мир не від відсутності гріха. Мир настає від того, що от я тепер помирився з тим, з ким був, ну не те, щоб навіть і посварений, але ну, в нас не було єдиної думки, в нас не було однодумності, в нас були розбіжності в поглядах, в мене і Бога. Тому, коли я тепер сповідаюся, коли я отримую розрішення, коли я помирився з Богом, коли я тепер з ним разом, коли я з ним однодумний, від цього мені добре. Тобто не само відстукування, не само перехрещення священиків і слова «я відпускаю тобі гріхи», але саме ця єдність з Богом. І тому я хотів би так пригадати, що найбільша робота, яка є в сповіді, це є саме робота перед самою сповіддю. Це не так сама сповідь, не так під час самого таїнства, а як перед тим. Тому найбільшу і основну роботу проводить сам пенітент. Священник є тільки таким вимушеним спостерігачем того, що відбувається між людиною і Богом. Але саме основне проходить в серці пенітента не на сповіді, але перед нею. Він до неї готується від підготовки, від інтенсивності, від того, скільки пенітент вкладе бажання взагалі пережити цю сповідь добре, буде залежати ефективність цієї сповіді. Знаєте, я сьогодні говорю про такі, напевно, дуже відомі речі, тобто, ну, тут не буде якоїсь сенсації, але разом з тим всім, знаєте, так само, як ми говоримо про хліб. Хліб є річчю такою буденною, але одночасно вона нам потрібна кожного дня. Тому ця сповідь є таким хлібом нашим насушним, який нам необхідний. Не знаю, можливо, запросимо наших слухачів, вони би хотіли поділитися своїми спостереженнями.
Дякую. Отже, дійсно, так як ви сьогодні раніше будете закінчувати, то, друзі, що вас цікавить з теми сповіді, саме з внутрішньої теми, то, що торкає конкретно вас, будь ласка, можете запитати зараз в отця Миколи, навіть можете не називати ім'я, прізвище, звідки ви телефонуєте, можливо, це дуже інтимне якесь питання буде, тож зателефонуйте до нас у прямий ефір 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-323-73-8. 17. Будь ласка, поки очікуємо ваших дзвінків. Отець, Я, наприклад, зараз почав обдумувати зі Святого Письма, от де зустрічаються такі фрази, як «відпускаю тобі гріхи», «прощаються гріхи вам», знову ж таки ця сцена розп'яття, де розбійник відразу ж зо мною будеш сьогодні в раю. Ісус ніде не натякає на те, що хтось має перераховувати гріхи, хтось має там робити якийсь конкретний іспит совісті. Та жінка, котра там плакала, обтирала волоссям ноги йому. Тобто тут все моментальне таке прощення відбувається. Ми не бачимо цього перерахування гріхів. Звідки береться ця традиція, власне, перераховувати гріхи, робити цілу процесію ще іспиту совісті, далі оця такий стандартний шаблон, останній раз сповідався, обіцяє більше не грішити і так далі. Як ця формація ця відбувається? В кількох словах, тому що маємо вже дзвінки.
Так, гаразд. Добре, ну, в кількох словах абсолютно не вийде, тому що тема дуже широка, ті питання, що ви порушили. Дивіться, слід розуміти, що ми можемо себе порівнювати з Ісусом, але не завжди. І це дуже важливо собі затямити, тому що Ісус, він бачив людину, він бачив її гріхи. Ми знаємо багато ситуацій тоді, коли, наприклад, хтось десь говорив, що от я піду далеко, і потім відходить до Ісуса, тоді Ісус каже, ось той і той десь там здалека, розумієте, або тоді, коли повертається батько до сина, і син одужує, і так далі, і так далі. Тобто Ісус бачив на відстані, він знав людську душу. Але якщо йдеться про розкаяння і відпущення гріхів, то навіть коли не було перераховування, бо Ісус це бачив так, або це було очевидним для всіх, як, скажімо, для жінки-чужоложниці, які він сказав так. Тобто, про що тоді йшлося і який гріх мався на увазі, знали і так всі. Його не треба було називати ще раз. Натомість покаяння, визнавання власного гріха було потрібним завжди. Давайте розглянемо ту ситуацію, про яку ви згадуєте, розбійник на хресті. Так. Він покаявся. Його Ісус не сказав, що так, ти не хочеш, але ти будеш зі мною в раю. Ні, той сказав, ми терпимо справедливу муку за свої злодіяння, а ось він невинний. Ісусе, згадай мене, коли прийдеш в своє царство. Так? Тобто той чоловік, він проявив покаяння, він пожалів за своє життя, він розумів, що він зробив щось зле. Тобто прощення гріхів не може бути автоматично, воно має бути пов'язане з покаянням як таким. Натомість протягом століть зрозуміло, що сповідь формувалася, спочатку сповідь була загальною перед усім збором церкви, потім перед самим священником, зрозуміло, що сама формула є саме такою, а не іншою, але в цьому є дуже велика мудрість, тому що нам треба сказати, нам треба поговорити про ці проблеми. Ну, добре, давайте приймемо дзвінок.
На жаль, зірвався. А, перетелефоновую. Так, є. Вітаємо вас, будь ласка, представтеся і ваше запитання, прошу.
Львів, пані Валентина, у мене декілька питань. Моя колежанка, директор школи, школа імені отця Могильницького, має дуже гарну музей-виставку, але ніхто її ніде не допомагає, ніхто про отця Могильницького практично нічого не знає. В неї є всі дані більше, ніж в будь-якій єпархії. Якщо б то цікавило, вона і своєї скромності нікуди не хоче освітити. Друге питання.
Повертайтеся до питання сповіді, будь ласка.
Давайте, вона зараз катехеза на тему сповіді, покаяння, будь ласка. Алло.
Я можу продовжувати?
Якщо у вас є питання
Якщо про сповідь, то так.
Так що?
Не по сповіді.
Вибачте, тому що я нагадаю, друзі, що ми говоримо про таїнство покаяння, сповідь. Якщо інші питання, ми їх вирішуємо з редакційними телефонами, а не в прямому ефірі, тож це має бути такий коректний ефір. Вітаємо наступного слухача, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава Небесу.
Хочу вас питати, оскільки священник, то я представляю Ісуса Христа, я так це приймаю, але... Допустимо, я знаю, до кого я йду, хто коротко мені розкаже, що сказав Ісус про ту мою ситуацію. А часто буває так, що бесіда, і тому такі довгі черги, і що сказав Ісус, так і не почуєш.
Ага, тобто, отець, ви зрозуміли, да? Буває двоякість таку сповіді, тобто, буває так, що підійдеш і розумієш, відразу отримуєш відповідь, а буває таке, що розмова дуже довга, а результату, як такого, не спостерігається. Будь ласка, також кілька слів маємо ще дзвінок.
Давайте приймемо дзвінок.
Ага, а потім відповідь. Добре. Вітаємо ще телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, будь ласка.
Слава навіки Богу. Оксана, мене цікавить, чи є сповідь в юдаїзмі сьогоднішньому і в ісламі.
Зрозуміло. Отець, будь ласка.
Чи є в юдаїзмі та ісламі сповідь? На жаль, не знаю. Такої сповіді, як в нас, тобто в ім'я Ісуса Христа, точно немає.
Ну, там є оцей козел відпущення, пригадуємо зі Святого Письма.
Так, жертва приношення, так.
Так. Може, наведіть приклад, щоб пані Оксана...
Так, тут мусимо розуміти, що взагалі християнство як таке, все спирається на жертву Ісуса Христа на хресті. Тобто він помер за нас, тому ми вже не носимо наших гріхів, але коли каємося, коли приймаємо його жертву, погоджуємося з нею, тоді коли кажемо, що Ісусе, завдяки твоїм стражданням, твоїй смерті відпускаються мої гріхи, я тебе прошу, ти мені їх прости, тоді ми маємо шанс взагалі на відпущення. Натомість інші релігії намагаються отримати прощення гріхів або кількістю молитов, або складанням якихось жертв, причому майже у кожній релігії є якісь жертви, якщо йдеться саме про старозавітні релігії, юдаїзм та іслам, то там так складаються жертви з тварин. А сповіді як такої, немає, наскільки мені відомо.
Навіть якщо взяти так, то в наших братів-протестантів, які також часом до нас телефонують, вони заявляють, що сповіді ніякої нема, тому що Ісус уже відкупив нас своєю смертю на хресті. Приймемо ще дзвінок, отець пропонує, у нас є ще запитання. Будь ласка, ви у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
На рахунок протестантів я хотів би сказати, що в мене є знайомі, там теж в них є сповідь, не така, скажімо, як в православній чи католицькій традиції, але є. Але в мене питання інше. Якщо можливо, в двох словах, бо я розумію, що мало часу. Я в минулому році, в мене була перша генеральна сповідь. Після цього я стараюся сповідатися якнайчастіше, але... У мене таке питання, на яке мені відповідали по-різному, і хочу ще вас поцікавитись. Якщо, скажімо так, в мене був, зрозуміло, що конкретно я не міг описати всі там якісь свої злі вчинки, слова дії, тому це більш було в такому загальному вигляді. Але в мене постійно, скажімо, переслідують якісь такі спомини, тобто я постійно... Згадую якісь конкретні такі випадки, і чи це мені потрібно просто перед Богом це сказати, чи знову йти і повторювати, скажімо так, я сповідався загальними фразами, а потрібно кожен конкретний вчинок, який згадується, теж його іти на сповідь і до священника. Дякую, з Богом.
Дякую.
Дякую.
Тобто, як дякую, буває так, що ти з насолодою згадуєш, да, гріх, котрий вчинив, і в ньому вже посповідався.
Дякую за конкретне запитання по темі. Дивіться, я думаю, що тут, якщо така потреба виникає, якщо це часто повертається, якщо є ці думки, то залиште це на сповіді. Але вже залиште і вже не повертайтеся. Ось, натомість, тут треба розуміти, зрозуміло, що якщо в людини була загальна сповідь, то з одного боку треба казати про все, що було, тобто утаювати в жодному разі і за будь-яких обставин не можна. Натомість, зрозуміло, що можна деякі речі сказати кількома словами, але якщо є така потреба, то можна розказати більше, тому що є гріх, а є гріх. І, в принципі, кожна ситуація дуже сильно відрізняється. І, розумієте, тут йдеться не про те, щоб сповіднику було ясно. Тут йдеться про те, щоб я себе це викинув. Щоб я очистився. Я сказав, Боже, забери від мене це і це, я жалію за це і за це. Тобто, якщо така потреба є насправді, то потрібно. Тут пригадаю, можливо, так, щоб наші слухачі не забулися, що на сповіді потрібно казати всі важкі гріхи. Всі важкі гріхи, які були, це не означає, що їх в деталях потрібно змальовувати, там в подробицях, це не белетристика в жодному разі і не хваління. Ось, але тут якби що себе викинемо, що себе, що дамо омити Богові, то він і омиє. Ось тут слід це розуміти. Стосовно того запитання, Максиме, чекайте, бо вже було кілька запитань, мені вже в голові переплуталося. Про що там мова була той перший дзвінок?
Про двоякість сповіді, що буває таке, що ти отримуєш задоволення і відповідь на своє запитання. От ви попереді, коли ви ще катехезу виголошували, казали, що можна запитати щось, так, як мені буде. І каже, так, і так, слухачка так, каже, що я сприймаю це як дійсно слова Ісуса. І вона може бути коротка, ця сповідь. А буває таке, що ти тривалий час розмовляєш з священником, а виходиш звідти повністю незадоволений. Ось так.
Я розумію, так. Ну, тут чеплюся за слово, що задоволеними на сповіді ми не будемо, так? Так само, як і в лікаря, коли він, не знаю, там якось там дає нам якісь пігулки неприємні, болючі там чи гіркі. Ми задоволені не будемо, але будемо вилікувані. Так само на сповіді, ну, знаєте, тут задоволення теж, в принципі, мало, того, що це і сором за гріхи. Ну, в принципі, я думаю, що ми, дорослі люди, можемо про це відверто говорити, що, ну, зізнаватися комусь іншому в своїх поганих речах, це приємного мало. Тому це і сором, це і якісь поради, інколи і про чуханка може бути. Тобто, ну, я розумію, що тепер після цього, в принципі, не все закінчилося, після цього тільки все і починається. Тобто, тобто треба закачувати рукави і дуже багато після сповіді працювати. Натомість, ну що ж, є різні сповідники, шукайте такого сповідника, який вам відповідає, який вас розуміє, з яким у вас є порозуміння.
Отець, в мене ще є моє запитання і маємо телефонний дзвінок. Я думаю, що ми об'єднаємо. Спочатку я задам своє запитання, тому що дуже хочу на нього почути відповідь. От церква каже про те, що Ісус помер вже за гріхи, гріхи цілого світу і за мої гріхи в тому числі. Виходить, що Ісус вже помер за навіть за мої гріхи в майбутньому, ті, які маю скоїти. Виходить, що так. Для чого тоді повстає питання нам бути в цьому таїнстві сповіді? Це моє запитання, і зараз приймемо ще запитання нашого слухача. Вітаємо вас, будь ласка, лаконічно, прошу.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Отче, скажіть, будь ласка, я вам дякую за ваші відповіді. Скажіть, будь ласка, якщо людина хворіє і не йде до костелу, то при сповіді чи треба називати на сповіді, чи не треба? І друге питання, не питання, а просто я хочу сказати, що є такі священники, що вони не питають за гріхи, просто тільки каже, жалуєш за гріхи, грішна, і тоді задає вже покуту. Дуже вам щиро дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава Богу. Будь ласка.
Дякую за конкретні запитання по темі. Ну, що ж, дивіться, якщо людина хворіє, то з цього сповідатися не треба. Тому що, ну, Господь Бог не якийсь сатрап, не знаю, якийсь насильник, який незалежно від того, чи не знаю, там людини гарячка температура, чи нога поломана, то Бог за то не буде питатися. Бог це розуміє, йому це пояснювати не треба, для Бога це очевидно. Якщо маємо потребу сказати, що не був стільки-то стільки часу, бо був хворий, ну то скажімо. Але самі для себе ми повинні розуміти, що то не є гріхом. Гріхом є тоді, коли я можу, а не йду на службу. Так, тобто пригадаємо собі такі базові речі, що для того, щоб взагалі відбувся гріх як такий, він має бути свідомо і добровільно. Тобто я свідомий, що в неділю мушу бути на службі, але я не можу попасти на службу, бо, скажімо, не знаю, в мене нога поламана, так? І я просто-напросто не зможу добратися. Тому має бути цих два чинники. Так що повторюю ще раз і конкретно, якщо людина хвора, якщо не може, то з цього сповідатися не треба. Натомість, якби могла, але не хоче завдавати собі цього труду, то тоді це вже стає гріхом. Так, друге запитання було... Максиме, пригадайте мені.
Цієї нашої пані?
Так, так, так.
На жаль, сам вже пустив. Давайте ще на моє запитання.
Чекайте, секунда, бо... Ага, зараз щось про священика. Бачите, забагато запитань.
Так, не зашарувалося.
Добре.
Тоді на моє, будь ласка, дайте відповідь на це запитання. Стосовно відкуплення, тобто Ісус помер вже за гріхи і виходить за мій гріх, в тому числі, котрий я маю скоїти. Для чого тоді йти до сповіді?
Так. Тобто дивіться, проблема не в моїй сповіді. Проблема не в тому, що я посповідаюся. Проблема в тому, щоб я перестав грішити. Проблема в тому, щоб я отримав прощення мого гріха. Тобто, я і так відкуплений. Але, як казав святий Августин, це ще друге століття після Христа, що Бог, який тебе сотворив без тебе, тебе без тебе не відкупить. Тебе без тебе не спасе. Тобто він сотворив тебе без тебе, але тебе без тебе не спасе. Тобто ми повинні співпрацювати з Божою благодаттю, ми повинні прийняти цей Божий дар прощення. Тобто Бог його і так нам дурно дає, абсолютно дурно, нам для цього нічого не треба робити. Але ми мусимо сказати: Боже, так, дай мені це прощення, я тебе прошу, прости мені. Ну, для того і потрібно сповідатися. А якщо говорити про час, знаєте, то я думаю, що нам, так як людям, ну, ми все сприймаємо тільки в категоріях часу і простору. Це дуже складно. Натомість, ну, Ісус простив своєю смертю, викупив ті гріхи, які були до нього, всього людства, починаючи від Адама з Євою, і до кінця віків. Ну, настільки великою була його жертва, і так, як кажуть містики, було достатньо тільки однієї краплі крові для цього, а не самої смерті, не самої муки. Тобто тут треба розуміти, що його жертва була надзвичайно великою.
Угу. Отець, я розумію, що ми маємо вас відпускати. Отець, і на завершення я вас попрошу зачитати в прямому ефірі саме молитву розрішення, оцю молитву, яку завжди священик читає в кінці сповіді, яка, власне, дає це розрішення від гріхів. Тому що вона завжди читається тихо, і не всі люди її чують, а вона є дуже глибокою. Оце і довший варіант, якщо можна, зачитайте українською мовою, якщо пам'ятаєте.
Бог Отець милостий, котрий примирив світ зі собою, і так, чекайте, давайте я коротше скажу.
Окей,
я розрішаю тебе з гріхів твоїх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ну, ось це найважливіше, що треба пам'ятати.
Ну що ж, я дуже вам дякую, отець, відпускаю вас до вашого служіння сьогоднішнього. І нашим слухачам також побажання прочитати от цю працю Святого Августина, яка надзвичайно є глибока і з переживаннями, мені здається, там відповіді на всі запитання. З нами був отець Микола Мишовський прямо із славного села Мурафи, де провадить сьогодні катехези. Дякую вам, отче, на все добре, гарного вам дня.
З Богом.
З Богом. І також бажаю гарного дня всім нашим радіослухачам. Залишайтеся у мирі і в бодрості християнській. Тривайте, слава Ісусу Христу!